No niin, oikein. Tosi kiva olla täällä ja meistä on kiva, että te olette täällä kanssa. Ja pidetään tässä pari eri luentoa. Ensimmäinen aiheesta kommunikaatio tai miten kommunikoida tunteita ja vaikeita asioita. Toinen sitten vähän siitä miehen ja naisen, miehen ja vaimon erilaisuudesta, mutta sitä ennen me vähän esitellään itseämme, koska mä luulen, että me ei kaikille ihan niin tuttuja olla. Eli Make ja Virve Pellinen, ja ei asuta ihan tässä pääkaupunkiseudulla, vaan tuolta Kouvolan Ahviosta ollaan tultu. 8 aikaa nostettiin kytkintä.
No niin, meillä on 4 lasta. Meidän yksi lapsista on täällä, joka meni kesällä naimisiin, eli Otto ja Johanna. Jes, ihan oikea meininki, että heti lähdette hoitamaan avioliittoa. Hyvä. Sitten meillä on Joonas, 21-vuotias, joka nyt opiskelee tuossa Kauniaisissa. Ja sitten on Emma, 14 vuotta, joka on hoidossa, semmoisessa hoitokodissa, nyt ollut tämän viikon intervallihoidossa. Hänellä on semmoinen harvinainen Prader-Willin oireyhtymä. Ja sitten meillä on nuorin Aapo, 11-vuotias, tuolla jossakin kuuntelee musiikkia MP3:lla ja lukee Akuankan taskari. Toivottavasti kuuntelee musiikkia, ettei kuule ihan kaikkia meidän juttuja. Kuulen.
Sensuuri iski. No niin, tämä kommunikointi on semmoinen asia, että me ollaan erilaisia kommunikoijia, ja sieltä löytyykö ensimmäinen dia? Joo. Me ollaan erilaisia tässä kommunikoinnissa, ja me voitaisiin tietysti vähän esitellä, että minkälaisia kommunikoijia me ollaan. Virve on tuommoinen hyvin nopea kommunikoija, Virve on avoin kommunikoija. Ne on erittäin suuria vahvuuksia, mutta sitten on tietysti jotain heikkouksiakin. Ehkä voisi sanoa, että tällainen kärsimättömyys ja ehkä liiankin nopeat johtopäätökset kuuluu sitten tähän heikkousosastoon.
Me sovittiin näin, että me kerrotaan toisistamme. Make on erittäin hyvä keskustelija. Hän on tämmöinen viisas ja harkitseva, että hyvin tarkkaan harkitsee, mitä hän sanoo, ja miettii sanomistaan aika kauan, ja sitten kun hän sanoo sen, niin sieltä tulee aina asiaa. Ja heikkous tietysti on se, että hän on niin harkitsevainen. Ja mun luonteelle vähän liian hidas keskustelija välillä, mutta kyllä me ollaan nyt 22 vuoden aikana aika hyvin opeteltu kommunikoimista ja keskustelemista, niin että nykyään meiltä se sujuu jopa ihan
jopa suht monin paikoin. Joo. Mä sanoisin, että sellainen ero meidän kommunikaatiossa on, joka ehkä on suhteellisen tyypillistäkin miehille ja naisille, että Virve ja niin kuin monta kertaa naiset niin puhuu saadakseen selville, mitä ajattelee ja tahtoo. Eikö niin? Eli tavallaan niin kuin siihen päämäärään mennään vähän niin kuin kiertäen kaartaan, ja sitten se löytyy siitä. Ja mä taas niin kuin pyrin suoraan siihen päämäärään, mutta kun mun tarvii ensin miettiä se asia, ja sitten jos mä yritän samaa taktiikkaa kuin Virve, että mä puhun ja samalla mietin, niin sitten mun tarvii hakea sanoja, ja se menee välillä änkyttämiseksi.
Onko täällä muuten kelloa? Mä rupesin just miettiä, että täällä ei ole missään siellä. Meidän täytyy ottaa kyllä.
No, mulla on tässä tällainen kello.
Joo. Me tiedetään vähän, milloin lopetella. Eli nythän on tarkoitus keskustella tai opettaa siitä, että uskallanko paljastaa, mitä tunnen toiselle puolisolleni, ja myöskin kertoa sen hänelle. Koska sehän on monta kertaa avioliitossa se hankaluus.
Tuossa on ensimmäisenä sitten tällainen dia, mitä sana sanoo, ja Siellä on Efesolaiskirjeen 4. luvun jae 29. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Aika haastava jae, mutta tämä jae liittyy sellaiseen kokonaisuuteen siinä, jos katsoo vähän laajemmin tuota seutua, niin siinä on aikaisemmin tulee se jae, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Ja mä ajattelisin, että tämä on just se, missä mä olen ollut erittäin niin kuin taitava tai ainakin langennut usein, siis että mä niin kuin peitän omat tunteeni ja vetäydyn. No toinen äärilaita on sitten, siinä sanotaan, että älkää niin kuin, että teidän puhe olisi huutoa ja herjausta ja vihaa ja kiivastusta. Niin se on niin kuin sitten ihan se toinen äärilaita, johon me ei myöskään pidä mennä. Ja keskeltä löytyy tämä rakentava vaihtoehto, jossa niin kuin ei kätketä tunteita, mutta ei niin kuin räjähdetä ja rikota sitä yhteyttä.
Sitten siinä on, että mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu, ja uusi käännös sanoo hyvää, jos on jotakin hyvää, ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tämä on Filippiläiskirje 4:4-8. Eli todella olisi paljon parempi, että me opettelisimme ajattelemaan mieluummin sitä, mikä on hyvää toisessa. Eikä niinkään tuijotettaisi niihin negatiivisiin puoliin yleensäkin asioissa. Että on helppo nähdä ne virheet ja heikkoudet, mutta opeteltaisiin ajattelemaan sitä, mikä siinä minun puolisossani, kuitenkin mä itse olen hänet valinnut, niin mikä siinä on, niin, mikä siinä on hyvä. Et otetaan vastuu siitä omasta valinnasta, että hei, mä olen tämän valinnan tehnyt ja tässä seison.
Ja se on niin, että se ihminen puhuu kuitenkin siitä sydämen kyllyydestään.
Ja sitten siellä on vielä viimeisenä tämä speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Me laitettiin tarkoituksella tämä englanniksi sen takia, että suomalainen käännös sanoo, että puhuen noudattaen totuutta rakkaudessa. Me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Mutta englantilainen käännös sanoo, että puhuen totuutta rakkaudessa. Ja se on se, että me voitaisiin kuitenkin sanoa totta. Se, mikä on totta ja mikä täytyy sanoa, mutta sanoa se rakkaudella. Ja tämä löytyy Efesolais 4:15.
Ja tässä sitä haastetta riittää. Ja minusta tuntuu, että monta kertaa mä en ainakaan pysty siihen, ellei Jumala ole mukana siinä, eli Pyhän Hengen avulla. Muuten sitä tulee puhuttua totuutta vihassa. Eli mitä hyvä kommunikaatio on, niin siellä on, että se edellyttää juuri tällaista rakentavaa, ymmärtävää ja rakastavaa ja avointa asennetta, jolloin pystyy ymmärtämään mitä kumppani todella sieltä niin kuin syvältä sydämestään tarkoittaa.
Joo, sitten siinä on tämä kommunikoida sana. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa siis keskustelemista, mutta se on tehdä yhteiseksi. Eli se on sitä vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistä. Kaikki ihmisten välinen yhteys perustuu lopulta kommunikointiin. Joko se pelaa tai se ei pelaa. Ja kommunikointi edellyttää aina sitä, että vastaanottaja ymmärtää viestin oikein. Ei voida puhua hyvästä kommunikoinnista, jos toinen ei ymmärrä, mitä toinen sanoo. Eli tietysti täytyy olla sama kieli, mitä puhutaan. Joskus tuntuu kyllä, että toiset ymmärtää ihan eleilläkin toisiaan, mutta jos ajatellaan ihan syvällisiä asioita, että pystyy todella ymmärtämään, mitä toinen sydämestään tarkoittaa, niin tarkoitetaan yhteinen kieli ja ymmärtävä asenne, ymmärtävä, rakastava, avoin asenne. Ja tämä ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen, niin ne tarpeet ovat ihan perustarpeita. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.
Se Jotkut käyttää sanontaa tulla nähdyksi, tulla kohdatuksi, ja jos sitä ei tapahdu, niin joku meissä huutaa sitä yhteyttä ja sitä tarvetta.
Joo.
Miksi hyvä kommunikaatio on tärkeää? Sen avulla me rakennamme yhteyttä. Ja Raamattu sanoo, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Sen kautta me opitaan jatkuvasti uutta toisistamme. Mä tiedän kyllä, että on paljon naimisissakin olevia ihmisiä, jotka niin kuin on todella yksin. Ja sellaisen suojakuoren takana toteaa vaan, että mä tunnen jo ton ihmisen täysin. Mä en halua olla sen kanssa tekemisissä. Niin se on kurja tilanne, se on äärettömän kurja tilanne, ja se ei ole se Jumalan tahto, vaan siinä on onnistunut eräs muu. Ja meidän täytyisi oikeastaan nähdä se selvästi, että kuka siinä on onnistunut. Siinä on onnistunut vihollinen, ja Jumala haluaa vapauttaa meidät sellaisesta vankilasta. Ja Jumala kun vapauttaa, niin se tarkoittaa sitä, että me opitaan kommunikoimaan oikealla tavalla, ja sen avulla me sitten ratkotaan niitä ristiriitoja. Ja tämä on yksi onnistuneen avioliiton tärkein työkalu. Sen avulla me selvitään, ja kyllä se on ihan selvää, että jokaiselle tulee niitä ristiriitoja. Mä en niin kuin uskokaan, että täällä on sellaisia aviopareja, joille ei ristiriitoja ole tullut. Tai jos joku ilmoittautuu, niin minä voisin tulla juttelemaan ja
ehkä Johanna
ottamaan
ja Otto.
Oppia.
Ehkä Otto ja Johanna vielä kuuluu siihen sarjaan 3 kuukauden jälkeen, toivottavasti.
Mutta tämä myös auttaa meitä välttämään lukuisia väärinkäsityksiä. Niitä tulee jo ihan sen takia, että samalla sanalla miehellä ja naisella saattaa olla täysin eri merkitys. Ja sen kautta me ollaan käsitetty asia ihan eri tavalla. Monta kertaa nämä kommunikaatiomallitkin saattaa tulla suvusta monenkin sukupolven takaa, ja sitäkin on ihan hyvä miettiä, että mistä olen perinnyt sen mallin, joka minulla on, ja onko se välttämättä se paras ja sopivin malli, vai pitäisikö sitä vähän niin kuin viilata ja reivata oikeaan suuntaan.
Kommunikoimalla me saadaan tietoa siitä, mitä puolisoni ajattelee, mitä hän toivoo ja mitkä ovat hänen tarpeitaan. Ja yhdessä meillä on mahdollisuus parantua ja kehittyä ja kasvaa.
Ja kun sitä keskustelua on paljon, niin saattaa huomata myös niitä omiakin tarpeita.
Niin, löytää sen keskustelun kautta. Monta kertaa se muuten on niin, että ne parhaat oivallukset tuleekin silleen, kun me ruvetaan keskustelemaan asioista, niin sitten ajattelet, että hei, en mä ihan ajatellutkaan, että me päästäisiin näin syvälle tässä hommassa. Ja sitten löytää sieltä sellaisia helmiä, että oppii tuntemaan toista, ja se on tosi upeeta.
Toista ja itseä.
Niin. Ja sitten voi auttaa toinen toistamme. Voimme auttaa toinen toistamme kasvamaan ja rakentumaan. Ja tämäkin on sellainen valinta ja asenne. Ja oikeastaan tämän asenteen vihollinen voi olla sellainen sisäinen puhe. Ja se sisäinen puhe on sellaista, mitä me harrastetaan yksin. Ja on ihan hyvä pysähtyä miettimään, minkälaista sisäistä puhetta käyn itseni kanssa. Että onko minulla sellaisia puhumisen esteitä? Ajattelenko mielessäni, että en mä voi tästä puhua, että se on liian monimutkaista. Eihän kuitenkaan ymmärrä. Tai mulla olisi kyllä mielipide tähän asiaan, mutta ei siitä ole kuitenkaan kukaan kiinnostunut. Tai jos mä sanon tämän mun mielipiteeni, niin tälle varmaan nauretaan. Tai en mä voi puhua tästä asiasta, mä en halua huolestuttaa enkä järkyttää kenenkään rauhaa. Tai sitten mä saatan kuulostaa hirveän heikolta, jos mä paljastan itseni. Ja mua ei ehkä rakastetakaan enää. Eli nämä on tällaisia, tästä voi tulla sellainen vankila, josta meidän on päästävä ulos. Ja ainoastaan puhumalla me niin kuin tehdään halkeama siihen muuriin. Se vankila murtuu. Eli sen puheen voi kääntää positiiviseksi ja ruveta löytämään sitä itseluottamusta myös keskustelijana. Et minun mielipiteillä on väliä, minun ajatuksilla on arvoa, ne ovat tärkeitä.
Okei, sitten mennään kommunikaation tasoihin. Ja siellä on ensimmäisenä tällainen viides taso, small talk-keskustelu. Eli tämä on sitä sellaista, jota saatetaan jopa bussipysäkillä harrastaa. Mutta aviopuolisoidenkin välillä, niin se keskustelu yleensä alkaa vaikka, että miten menee tai miten päivä meni. Ja sillä tavalla niin kuin ikään kuin tunnustellaan, että haluatko se toinen keskustella vai ei, että onko meillä keskusteluyhteys. No sitten tämä neljäs taso on taso, jossa puhutaan asioista ja muista ihmisistä, mutta ei vielä kerrota, mä en kerro vielä itsestäni mitään. Että se saattaa olla ihan vaan jotain päivän uutisia tai mitä naapurissa näin tapahtuvan. Mutta mä en kerro itsestäni vielä yhtään mitään. Sitten kolmas taso, se on jo sellainen, että siinä mä uskallan kertoa jo jotain itsestäni, eli omien mielipiteiden ja arvostusten ilmaiseminen. Ja siinä mä niin kuin en enää peesaa ketään. Mä tunnistan kyllä, että mä nuorempana mä olin paljonkin semmoinen, että mä haistelin, että mihinkä suuntaan tässä porukassa mielipide on kallellaan, niin mä sitten peesaan sitä. Mutta tässä niin kun uskalletaan jo kertoa sitä, mitä minä oikeasti ajattelen ja mikä minulle on arvokasta ja tärkeää. Sitten toinen taso on omien tunteiden ilmaiseminen. Ja tässä niin kun avaudutaan puolisolle ja mahdollisesti myös, jos ajatellaan laajemmin, niin muillekin, mutta näin avioliittoseminaarissa, niin avaudun puolisolle ja niin, että toinen oppii tuntemaan minua ja se tuo sitä läheisyyttä, lähentymistä ja se on myös sellainen asia, jossa no, tietysti positiivisia tunteita on niin kuin paljon helpompi kertoa, mutta että jos me kerrotaan myös niitä negatiivisia, haavoittavia tunteita tai niitä asioita, jos me ollaan haavoitettu, niin me kerrotaan omia kipujamme, niin se on tietysti vähän niin kuin vaikeampi asia monta kertaa kertoa, mutta se mun puoliso ei opi tuntemaan mua, jos en mä uskalla niitä kertoa. Ja sitten se ensimmäinen taso on sydänten kohtaaminen, jossa jaetaan kaikkein syvimpiä asioita. Ja se edellyttää jo erittäin suurta luottamusta. Silloin uskaltaa ne syvimmät haavat, nöyryytykset, häpeätkin kertoa ilman, että pelkää, että tulee hylätyksi. Ja saa niin kuin siinä sitä oikeanlaista lohtua, saa ymmärrystä ja se toinen ymmärtää sen jälkeen minua ihan toisella tavalla kaiken kaikkiaan.
Mä annan tästä nyt teille esimerkin. Mä lähden tuolta ulkokehältä liikkeelle ja mulla on yksi asia, minkä mä vien tuonne sydämeen asti. Ja tää on nyt sellainen asia, minkä mä ensimmäisen kerran niin kun kerron tälleen ääneen. Et katsotaan, miten mä siinä onnistun. Pitäisikö näyttää tuonne kehälle sillä nuolella, missä mennään? Joo, onnistuuko se sillä? Joo, mä oon huomannut, että majakassa tehdään käsitöitä. Ja en sano vielä mitään muuta. Majakassa tehdään käsitöitä. Ihan hauskaa. Sitten mennään seuraavaan. Musta se on oikeastaan aika kivaa, että täällä ihmiset tekee käsitöitä ja Leenallakin on blogi, missä se esittelee tekemiään tilkkutöitä. Tämä on ihan faktaa. Sitten Ne tilkkutyöt, ne Leenan tilkkutyöt on todella hienoja. Leena on tosi taitava ja lahjakas käsitöiden tekijä. Välillä mä ajattelen, että Leena onnistuu ihan kaikessa, mihin se ryhtyy. Sitten mennään tunteisiin. Mua harmittaa tosi paljon, etten mä ehdi tehdä niin paljon kuin mä haluaisin tehdä. Ja mua ilahduttaa aina ja mä nautin tosi paljon, kun mä näen kaikkia kaunista ja muiden tekemiä hienoja töitä. Ja mä todella nautin siitä ja ilahdun niistä. Mutta sitten mä huomaan, että mulle tulee vähän sellainen syyllinen olo, että pitäisihän munkin, kun mä oon valmistunut kuitenkin niin kuin erikoistunut käsitöihin aikoinaan, niin pitäisihän munkin tehdä paljon enemmän. Meillä se ompelukone seisoo oikeastaan pitkiä aikoja ihan koskemattomana ja mulla on kauheasti kankaita ja kauheasti lankoja ja välillä tuntuu, että mä en saa mitään aikaiseksi. Ja sitten mä tajusin tässä eräänä päivänä, on tästä jo aikaa, mä tajusin, että kun mä olin 3. luokalla kansakoulussa, olen käynyt sen, olen niin vanha, niin olin 3. luokalla kansakoulussa, mulla oli sellainen käsityöopettaja, jonka nimi oli Orava. Ja se sopii se nimi kyllä hänelle erittäin hyvin, anteeksi nyt kauheasti. Mutta tämä ihana opettaja sanoi, otti minun tekemän neulomuksen, levitti sen koko luokan eteen ja sanoi, siitä piti tulla meidän patakinnas, meidän piti neulaa patakinnas. Ja hän otti sen ja näytti tälle. Katsokaa nyt tätä! Tämähän on kuin isän sukka! Ja silloin jotain rupesi niin kuin särkymään mun käsityötaidoissa ja siinä itseluottamuksessa. No sitten yläasteella, tai mä olin keskikoulussa, niin mulla oli ihan mahtava käsityönopettaja. Se oli niin huippunainen ja hän sai mua innostettua uudestaan käsitöihin ja hän oli niin luova, että me tehtiin ihan uskomattomia töitä ja tuunattiin vanhoja lakanoita ja tuunattiin kaikenlaista jo siihen aikaan 70-luvulla. Ja joo. Paperilakanoita, ei vain äsken. Sellaisia paksuja, miten olisi se pellava röijyä. Ei, kyllä ne oli ihan puuvillaisia. Ja sitten me ruvettiin seurustelemaan. Ja meillä oli oikein hyvä yksi kaveri, yhteinen kaveri, ja mä aina neuloin, mä aina tein käsitöitä joka paikassa, missä me oltiin. Ja sitten kerran tämä meidän yhteinen kaveri mölväs mulle tällaista. Se sanoi, että hei, se oli vähän sellainen kovisnissa. Hei, tiedät sä miltä toi näyttää? Et, tiedät sä oikein minkä näköinen sä on, kun aina sä neulot, hei. Ja mulle ei ollut 25 vuotta sitten niin hyvä itseluottamus ja niin hyvä itsetunto, että mä olisin antanut tollaisen jutun mennä vaan toisesta korvasta, sisään ja toisesta ulos, vaan se haavoittikin mua. Ja mulle tuli moneksi vuodeksi ihan käsittämättömät lukot mun käsityötaitoihin. Mä tein kyllä hääpuvun itselleni silkistä, mutta sen jälkeen, joo, kyllä mä vielä meidän Joonakselle vauvana jotain tein, mutta sitten mä pikkuhiljaa niin lopetin ja mä en tehnyt moneen vuoteen en yhtään mitään. Ompelin pakolliset verhot ja jotkut tyynyt ja that's it. Ja mä olin semmoisessa valheiden vankilassa, mistä mun oli päästävä pois. Eli Jumalan oli saatava parantaa tämmöinen haava. Ja mulla oli vaikeus luottaa itseeni ja vaikeus nauttia omista tuotoksistani. Ja on ollut jopa vaikeus nauttia käsitöiden opettamisesta, mutta nyt 3 viimeisen vuoden aikana mä oon huomannut, että mä todella nautin siitä ja mä pystyn innostamaan lapsia tekemään hienoja töitä. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä Jumalalle. Ja kiitollinen sulle. Sä oot makin mua rohkaissut ja kannustanut tässä asiassa. Eli näin lähdin sieltä ulkotasolta. Olisin voinut pysähtyä tuonne omiin mielipiteisiin. Olisin voinut pysähtyä siihen, että Leena on tosi taitava ja lahjakas. Ja te olisitte niin kuin vähän saanut vihiä siitä. Mutta sitten mä vein teidät ihan sinne sydämeen asti. Eli paljastin kuitenkin oman haavani. Ja te saitte ihan erilaisen käsityksen koko asiasta nyt.
Okei, täällä on nyt sitten seuraavaksi tämmöinen itseilmaisun kehä, joka näyttää varmaan aika oudolta, jos et ole koskaan ennen tällaista nähnyt. Tässä on niin kuin tavallaan 5 eri lohkoa, ja tämä niin kuin pyörii tietysti myötäpäivään, ja siellä on ensin nämä aistihavainnot, sitten tulkinnat, sitten tunteet, sitten pyrkimykset ja toiminta. Ja yleinen toimintamalli monta kertaa on se, että kun ihminen niin kuin tekee jonkun havainnon, niin hän hyppää suoraan tuonne toimintaan ja jättää kommunikoimatta nämä tulkinnat ja tunteet ja pyrkimykset. Ja silloin saattaa tuntua ihmisistä niin kuin hämmentävältä sellainen tilanne, että joku tuli huoneeseen, katsoi vähän aikaa ihmeissään tilannetta ja kääntyi kannoillaan ja läimäs oven kiinni ja häipyi. Ja toiset jäi ihmettelemään, mitä siinä tapahtui. Jos hän olisi kertonut, että mitä hän nyt näkee, mitä hän kuulee ja kertonut, että mitä hän tulkitsee siitä ja minkälaisia tunteita se herätti minussa ja mitä hän niin kuin aikoo tehdä, ettei hän tällaisia negatiivisia tunteita niin kuin tarvitsisi kokea jatkuvasti aina uudestaan ja uudestaan, niin se olisi niin kuin ollut toisille ihmisille ihan toisenlainen tilanne. He olisivat ymmärtäneet, että mitä tässä tapahtui, mutta nyt jos tästä hypätään suoraan tuonne toimintaan, niin siinä niin kuin ihmiset jää ymmälle. Ja avioliitossakin niin saattaa käydä näin montakin kertaa. Ja mä tuossa nyt otan tällaisen pienen esimerkin. Eli aloitetaan tuosta aistihavainnoista. Me tässä elokuussa oltiin tietokoneen ääressä ja oltiin Tallinkin sivuilla ja oltiin varailemassa, yritettiin varata matkaa Tallinnaan, ihan tuollaista päiväreissua. Ja siinä ei kaikki nyt mennyt ihan niin kuin piti ja Virve oli siinä selän takana ja minä kuulin siitä ohjeita ja opastuksia, ja ne alkoi tulla aina vaan kiivaampaan tahtiin, ja nämä oli näitä aistihavaintoja. No, sillä oli tietysti tietty pohja minussa, koska nyt mennään tänne tulkintaan. Mä tulkitsin sen, että taas se on tyytymätön minuun, taas mä oon hänen mielestään liian hidas ja sitten mennään jo tuonne tunteisiin. Se synnytti ärtymystä, aika voimakasta ärtymystä. Ja mä tietysti tulkitsin, mennään takaisin tuohon tulkintaan, mä tulkitsin, että eikö tämä kontrolli vieläkään ole loppunut. Mä en oikein osannut siinä vaiheessa mitään pyrkimyksiä ajatella, mutta toiminta oli se, että mä sanoin, että tee itse. No, se olisi ehkä, eli mä hyppäsin täältä aistihavainnoista, Virven näkökulmasta katsottuna, niin mä hyppäsin aistihavainnoista toimintaan ja mä läksin käymään vessassa ja Virve rupesi sillä aikaa sitten etsimään, että miten se homma toimii ja saisi sen toimimaan, mutta ei Virvekään kyllä sitä saanut toimimaan. Nyt lopulta mä soitin sinne ja tilasin puhelimitse sen matkan, mutta mun niin kun, nyt mä palaan tähän pyrkimyksiin, että kyllä mä niin kun seuraavan kerran pyrin siihen, että mä kerron, että hei, miten mä tulkitsen sen, niin mä kerron sen ääneen ja mä kerron näitä tunteita myös, että hei, että tämä ärsyttää minua, että please, nyt tuli seis. Ja mä uskon, että sen kautta me saadaan tuollaisessa tilanteessa niin homma toimimaan ihan toisella tavalla. Ja mennään sitten seuraavaan diaan. Tässä on niin kuin muutama tällainen...
Eli tämä on nyt tavallaan tämä selitettynä tämä äskeinen kuva vielä. Eli puhun ensinnäkin omasta puolestani. Minä viesti. Se on se tärkeää, että silloin kun rupeaa kertomaan, käymään sitä, niitä ympyrän asioita läpi, niin kertoo minä viestille, miltä minusta tuntuu. Eli aistihavainnoista kun kertoo, niin mitä olen nähnyt, mitä kuullut. Eli voi sanoa, että kuulostat kontrolloivalta, niinkö? Tai näytät, mä voisin sanoa, että näytät ärtyneeltä, näytät väsyneeltä. Ja sitten paljastan tunteitani, tulkintoja ja mielipiteitäni, oli se seuraava siinä. Ja seuraava vaihe on ilmaisen tunteeni sanallisesti ja rakentavasti. Ja tämä on nyt sellainen haastava vaihe, koska meidän on opeteltava antamaan tunteille nimiä. Jos emme osata sanottaa omia tunteitamme, niin me ollaan aika hukassa siinä, miten me kerrotaan niistä tunteista. Jos emme itsekään oikein tiedetä, miltä minusta tuntuu ja mikä sen tunteen nimi on.
Ja mä voisin tähän väliin sanoa sen, että se on ollut minulle aika haastava ja pitkä tie, mutta se on ollut kannattava asia. Ensimmäisillä avioliittoleireillä, kun tästä asiasta puhuttiin, niin mä niin kuin ihmettelin sitä, että miten ihmisillä on niin paljon erilaisia tunteita ja ne osaa jopa sanoa niitä. Ja itsellä tuntui olevan vain kaksi tunnetta, ja että se oli niin kuin lievästi hyvä ja lievästi huono olo. Mä niin kuin ymmärsin, että omasta historiasta ja omasta haavoittuneisuudesta johtuen mä olin rakentanut itteni ja sydämeni ympärille sellaisen suojamuurin, että mä kestän nämä tilanteet. Ja se oli sitten taas estämässä, eli tavallaan niin kuin oli pakkautunut paljon vihaa sisimpään ja se esti kaiken muunkin tuntemisen, eli tunne-elämä alkoi olla melkoisen turtunutta ja puutunutta. Mutta kun näitä asioita Jumala alkoi hoitaa ja me sitten keskusteltiin paljon näistä ja Virve sai sitten opetella tuntemaan ihan toisenlaista miestä, joka niin kuin uskaltaakin kertoa myös negatiivisista tunteistaan, niin se tietysti ei ollutkaan ihan kivaa, kun aikaisemmin, niin, no aikaisemmin toisaalta Virvestä se oli hirveän ärsyttävää, että tuntui, että hän ei saanut minuun oikein mitään yhteyttä, että ei tuntunut missään miltään.
Ja seuraavana siinä on, kerron mitä aion, toivon ja tahdon. Eli jos tästä nyt annan esimerkin, niin voisi olla vaikka, että haluaisin, että me ehdittäisiin melomaan paljon useammin. Ja kuvailen tulevaa toimintaa. Silloin lukee suluissa omaa tai muiden toimintaa. Ja sä äsken sanoitkin, mikä oli se sun pyrkimys tuossa. Niin sun pyrkimys oli ilmeisesti se, että sanot sä se vielä ääneen.
Että mä haluan tuollaisissa tilanteissa kertoa sen, miten mä tämän näkemäni ja kuulemani jutun tulkitsen, minkälaisia ajatuksia mulle nousee siitä, minkälaisia tunteita mulle nousee siitä ja mitä mä haluan tehdä, ettei näin jatkossa jatkuvasti tapahdu.
Ja esitän avoimia kysymyksiä saadakseni selville toisen ajatuksen, eli mitä, missä, milloin, miksi. Ja suljettuja kysymyksiä ovat sellaiset, oletko tehnyt sen, käytkö tekemässä tuon ja tuon, menetkö. Eli ei niin.
Klassinen, että joko olet lakannut lyömästä vaimoasi.
Hirveetä. Eli voisin kysyä Make sulta, että missä kohtaa sua rupesi ärsyttää se mun seisominen siinä sun selän takana?
Siinä kohtaa, kun niitä ohjeita rupesi tulemaan sekunnin välein.
Ahaa. Mitä olisit toivonut minun tekevän?
Ottava vähän rauhallisemmin ja katsovan, että löydänkö minä itse sen. Yksi mun tulkinta, miten mä ajattelin, oli se, että Virven mielestä päivä oli mennyt jo vähän liian pitkälle hukkaan ja hänen olisi pitänyt päästä puutarhatöihin.
Voidaan keskustella tästä kohta lisää. Eli seuraavana silloin puhun omasta puolestani edelleen. Jatkuu tämä, kuinka ilmaista itseä.
Ja okei, sä voit jatkaa siitä.
Joo. Ja tämä omasta puolesta puhuminen on erittäin rakentavaa, erityisesti ongelmatilanteissa. Ja tästä tulee tämä minä-viestintä nyt uudestaan. Eli se tarkoittaa sitä, että ei lähde kuvailemaan sitä, mitä toinen teki väärin ja mitä toinen aina tekee. Ei syyttelemään toista. Eli mulla oli aina tapana, kun me oltiin autossa, niin Make ajoi. Ja Makella on vähän herkässä kaasujalka, varsinkin ennen siinä meidän kylätiellä, kun ei ollut asfalttia. Nyt tänä kesänä siihen tuli asfaltti. Niin se oli semmoinen pikataival Makelle.
Siinä on sallittu nopeus 80, ja jos sitä ajaa 80, niin kyllä se hiukan kovalta tuntuu.
Kun se on niin mutkainen tie. Ja sitten mä saatoin aina sanoa, että miksi sä aina ajat noin lujaa? Ja tietenkään se ei ole se rakentava tyyli, vaan parempi olisi sanoa, että hei, mua pelottaa, kun sä ajat näin lujaa. Eli mennä siihen ihan oikein, miltä minusta tuntuu, mihin mä tässä nyt reagoin. Ja kun mä rupesin hakemaan sitä tunnetta siellä takana, niin mä sain kiinni siitä, että mä oon ollut mun isoveljen kyydissä, kun hän on ajanut tieltä ulos, ja se oli just hiekkatie. Ja se olikin se vanha pelko siellä, että entä jos Makekin ajaa ulos, jos tämä vaan lähtee heittelee tämä auto tästä näin. Vaikka mä tiedän, Make on ihan hirveän hyvä kuski. Mä tiedän, että sä elät täällä pitkään. Eli sä oot oikeasti hyvä kuski ja mun ei pitäisi pelätä sun kyydissä, mutta siellä oli se mun pelko, mille mä en voinut mitään.
Ja tässä tämä... Siinä itse ilmaisussa niin on ihan hyvä hyödyntää tätä äsken katsottua kehää. Eli kaikkia niitä tulkintoja, tunteita ja pyrkimyksiä, niin se auttaa toista ymmärtämään aivan valtavasti. Kuitenkin kaikessa siinä, niin se mun asenne täytyy toista kohtaan olla rakkaudellinen ja kunnioittava, koska siinä niin kun se, että jos mä puhun itseni puolesta ja paljastan sen oman haavoittuvuuden, niin se on niin kuin kuitenkin sellainen, mikä riisuu aseista. Syyttely aina lukitsee toista. Ja, no, jossain määrin se on ihan normaaliakin, mutta mä kuulin tällaisen, tai luin tällaisesta esimerkistä. Yksi aviopari oli aika lailla jatkuvissa riidoissa ja syytöksissä, ja sitten ne luki puolestaan itse yhdestä kirjasta, että jotkut oli irtisanoutunut oikein tällaisesta syyttäjähengestä. Ja se niin kuin perustuu siihen ajatukseen, että saatanasta sanotaan, että hän on meidän veljeemme syyttäjä. Ja hän niin kuin pyrkii saamaan meidät tällaiseen jatkuvaan syyttelyn kierteeseen. Niin, kun he irtisanoutuivat tällaisesta hengestä, niin heidän avioliittoon tuli erittäin suuri muutos, ja tämä jatkuva liioiteltu syyttely, niin se lakkasi. Ja tämä omasta puolesta puhuminen on se erittäin tärkeä asia, että mä ilmaisen oman haavoittuvuuteni ja miltä musta tuntuu.
Ja on ihan hyvä pyrkiä välttämään tällaista ylivastuullista puhetapaa, missä ottaa tavallaan niin kuin vastuu muidenkin tunteista ja toiveista ja haluista. Ja esimerkki tästä nyt voisi olla se, että kun äiti menee lasten kanssa kylään ja siellä kysytään, että oletteko te syönyt, haluaisitteko te jotain? Ja voi olla, että yhdellä lapsella mahakurnia on kauhean nälkä, mutta äiti sanoo, että ei tarvitse laittaa mitään, että meillä ei ole yhtään nälkä.
Ei me haluta.
Ei me haluta. Eli äiti vastaa koko perheen puolesta. Ja tietysti sehän on niin kuin tällaisen hyvien tapojen mukaista. Tietysti äiti näkee sen tilanteen ja ajattelee, että no hän ei halua olla vaivaksi ja niin poispäin. Mutta tilannehan on niin, että usein myöskään, jos siinä ei edes anneta sille lapselle mahdollisuutta vastata, niin silloin siinä puhutaan vastuullisesti koko porukan puolesta. Ja tämä ei myöskään saa olla manipulaatioväline. Ja tämä manipulointi on sellainen, että mä ajattelisin, että yksi hyvä esimerkki tällaisesta manipuloijasta voisi olla, tiedätkö sen TV-sarjan Pokka pitää? Kuinka moni tietää sen? Se on Keeping Up Appearances englanniksi. Ja siinä on tämä hyacinth, joka se on kyllä melkoinen manipulaattori. Hän kyllä niin kuin pääsee sinne omaan tavoitteeseensa aina aika taidokkaasti.
Ja se Richard siinä parka on vieressä kuin pölyrätti, jolla vaimo niin kuin, se menee tavoitteeseensa ja sitä vaan käytetään hyväksi.
Joo. Eli vältetään manipuloimasta toista. Eli, tai siis se on tosi, tosi väärin. Ja se on hyvä tunnistaa. Me ollaan sokeita myöskin omalle manipuloimisellemme.
Okei. Sitten tämä ymmärtäminen on tärkeä asia ja se, että me niin kuin, osataan kuunnella, ollaan aktiivisia kuuntelijoita, niin että se meidän koko olemus, se viestii hyväksyntää ja rohkaisee puhumaan ja sopivilla kysymyksillä auttaa puolisoa selventämään ajatuksiaan ja tunteitaan, niin se rohkaisee avaamaan sydäntä ja niitä herkimpiä asioita.
Mä voisin tähän lukea välipalaksi yhden runon, ennen kuin mennään tähän aktiiviseen kuuntelemiseen. Tämä on Riitta ja Juha Hämäläisen tämmöisestä Pala taivasta -kirjasta. Puolisoni on korkeasti oppinut. Hän on suorittanut mykkäkoulun loppututkinnon kiitettävin arvosanoin. Väitöskirja vain tuottaa sanomattomia vaikeuksia, vaikka pätevä vastaväittelijäkin on jo valmiina. Eli se, ettei se lähtisi siihen väittelemiseen se keskustelu, niin tarvitaan todella kuuntelemisen taitoa. Ettei toinen sulkeudu ja vetäydy mykkänä pois tilanteesta, koska mä oon ainakin huomannut, että meillä tämä on ollut niin kuin se, mitä mun on täytynyt hurjasti opetella. Että mä pysähdyn niissä tilanteissa ja rauhoitan itseni ja todella keskityn ja kuuntelen ja annan sulle aikaa.
Niin, ettei jatka niitä lauseita, mitä mä oon aloittanut ja keskeytä ja sano, että eipäs kun näinhän se on.
Aktiivinen kuuntelija viestii aina hyväksyntää ja rohkaisee toista puhumaan. Ja jos oikein onnistuu, niin auttaa myös puolisoa selventämään ajatuksia ja tunteitaan, mutta ei niin, että jatkaa ne lauseet loppuun. Niin kuin mä luulin, että mä autan sillä makea, että mä niin kuin autan, niin, tälleenhän se meni. Mutta mulla on ollut ihan pitkä tie siinä, että mä oon oppinut niin kuin antamaan makelle tilaa ja luottamaan siihen, että hei, hänellä on ihan viisaita ajatuksia ja tärkeää antaa hänen sanoa ne itse loppuun asti.
Kehon kieli on sellainen asia, joka pitää olla tavallaan sitten myös sopusoinnussa niiden sanottujen sanojen kanssa. Ja mä joskus luin tällaista psykologista tutkimusta, niin ne sanat ei ole itse asiassa kuin 7% siitä viestistä. Ne muut on äänenpainoja ja äänen sävyjä ja ilmeitä ja eleitä. Eli ne on tosi tärkeitä ja kyllähän se puoliso sitten aika äkkiä näkee, jos ne on täydellisessä ristiriidassa. No sitten vielä tästä kuuntelemisesta Job sanoi, että kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä sanon, sillä tavalla te minua parhaiten lohdutatte. olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Ja jos joku on niin kuin surussa, niin te tiedätte sen, että siinä hetkessä ei ne sanat välttämättä kovinkaan pitkälle auta, ja niitä ei meinaa itseltä edes löytyä. Ja välillä se on parempi, että vaan kuuntelee ja on rinnalla.
Ymmärtämispalaute. Tämä on nyt se kuuntelemisen apuväline. Tässähän on tavoitteena, että puhuja tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, kun kuuntelija on tulkinut viestin puhujan tarkoittamalla tavalla. Eli se, että todella se, joka sanoo, esimerkiksi Make kertoo mulle jonkun asian, niin mä palautan sen asian niin monta kertaa, että Makella on se tunne, että hei, nyt toi ymmärsi, mitä mä tarkoitin. Ja mä vielä palautan sen sillä tavalla, että se mun asenne ja äänen sävy, kaikki on niinku mukana siinä viestissä. Et mulla oli ainakin aikaisemmin tapana palauttaa vähän ivallisesti tai vähän silleen niinku, negatiivisesti, varsinkin meidän riitatilanteissa, niin oli hirveän vaikea ottaa vastaan se tosiasia siellä ja kuunnella se loppuun ja palauttaa se vielä rakentavasti.
Kuunnella se loppuun niin, että ei keskeytä, ei arvostele, ei mitätöi. Ja joskus se voi olla, se ymmärtämispalaute, lähes niin kuin samoilla sanoilla. Mutta että jos se tulee niin kuin oikeassa niin kuin hengessä, niin silloin se on niin kuin se tärkein asia. Voihan se olla, että mä palautan sen kuulemani asian omin sanoin, ja jos siinä on sitten jotain, mitä Virve ajattelee, että no ei se ihan noin ollut, että mä haluaisin tämän vielä tarkentaa, että mä tarkoitan tätä ja tätä, niin sitten mä niin kuin vielä palautan sen, ja silloin Virve on tyytyväinen.
Eli mä annan tästä nyt esimerkkiä. Mulla on tällainen sydänkeppi täällä. Tämä on nyt yksi väline vaan, mikä voi olla auttamassa ihan siinä, että se hidastaa sitä keskustelua ja antaa niin kuin oikeuden sille toiselle puhua niin kauan, kun hänellä on kädessä se sovittu väline. Se voi olla pehmolelu tai jotain, mielellään jotain pehmeää, ei mitään kovaa.
Että ei leipäveitsi.
Ei leipäveistä eikä kiveä eikä ei mitään sellaista. Mutta se voi olla tällainen ihan herttainen sydänkeppi, mikä me ollaan saatu yhdellä Pieksämäen leirille. Onko teillä manniset tällainen? Olette sitten saanut tämän joskus? Joo. Yhtenä vuonna siellä jaettiin tällaisia keppejä. Ja eli niin kauan kuin mulla on tämä sydänkeppi, niin mulla on oikeus sanoa se, mitä mä ajattelen. No, mä nyt sanon sulle. Eli kun me mietittiin sitä Tallinnan matkaa, niin sua rupesi ärsyttää se, että mä seisoin siinä takana antamassa ohjeita. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, että sua ärsytti se. Mutta mua ärsytti se, kun oikeasti kello oli jo niin paljon. Ja mulla oli vähän sellainen hätä, että entäs jos me ei saadakaan enää matkaa, kun me oltiin niin viime tipassa tekemässä sitä juttua. Ja mua niin kun hermostutti, että me ei enää mahuta mihinkään laivaan ja
et kun oli yleisölle tosi tiedoksi, että lähtö oli seuraavana aamuna.
Seuraavana aamuna, joo. Oli tosi hieno päivä tulossa, se seuraava päivä lauantai, ja mä ajattelin, että joo, nyt kaikki muutkin on päättänyt lähteä käymään Tallinnassa ja me ei mahuta enää mihinkään, ja mulla oli vähän niin kuin hätä, että apua, nyt sen kerran kun me päästäisiin, kun Emma ei ole tässä näin. Nyt tuli aika pitkä asia.
Kiitos. Eli sä hermostuit siitä, että ja hätäännyit, että me ei päästä mahdutakaan siihen laivaan, että sieltä loppuu tila ja kaikki muut kerkee ennen meitä.
No joo, oikeastaan niin kuin kyllä mua hermostutti se, että me ei mahduta laivaan, mutta mua hermostutti myös se, että sen kerran, kun meillä nyt on mahdollisuus niin kuin ajan puitteissa lähteä, niin sitten jos tämä ei onnistukaan, niin se olisi ollut mulle hirveä pettymys.
Okei, eli se, että kun meillä kuitenkin on aika harvoin niitä mahdollisuuksia, että voidaan lähteä ja nyt jos tämä menee pieleen, niin se harmittaa erityisesti.
Joo, kyllä se oli se tilanteen tuoma spontaanius ja se, mistä mä nautin, että hei, me tehdään tälle extempore jotain, että tänään päätetään, että huomenna lähdetään, jee. Mä nautin siitä ihan hirveästi, mutta sitten mua pelotti samanaikaisesti, että nyt jos tämä ei onnistukaan, niin voi nenät.
Niin, että sä tykkäsit siitä, että me tehdään jotain niin spontaania ja kaikki nämä tilanteet, että se on harvoin mahdollista edes, niin tämä olisi ollut tosi kivaa, mutta että tässä oli suuri vaara, että epäonnistuu.
Ja oikeasti mä arvostan sitä, että sä siellä koneella yritit etsiä niitä, verrata niitä hintoja ja lähtöaikoja ja tuloaikoja ja kaikkia. Ja sä teit paljon työtä siinä ja mä pyydän anteeksi, että mä hengitin niskaan.
Eli sä arvostat kuitenkin sitä, että mä vertailin hintoja ja lähtöaikoja ja tuloaikoja ja sä pyydät anteeksi, että sä hengitit niskaan.
Kyllä, saanko anteeksi, että olin vähän aika paljonkin kontrolloimassa.
Saat anteeksi.
Kiitos rakas, ihanaa jo helpottaa.
No niin, täytyy tunnustaa, että tuli asioita, joita en tiennytkään.
Seuraava.
Eli tämä on tällainen työkalu. Joskus se esimerkiksi tällaisissa avioliittotapahtumissa on näitä pienryhmiä, niin se on vähän niin kuin tällainen ikään kuin steriili laboratoriotilanne. Mutta se saattaa olla kuitenkin sellainen rohkaiseva kokemus, että hei, näin näitä asioita pystyy turvallisesti käymään läpi. Ja tämä ymmärtämispalaute, se voidaan antaa usealla eri tavalla, eli lähes samoin sanoin tai käyttäen vain niitä tärkeimpiä sanoja tai sitten ihan omin sanoin.
Ja kannattaa varata siihen tarpeeksi aikaa, että jos jotain vaikeaa, tosi sellaista hiertävää asiaa rupeaa selvittämään, niin paljon riittävästi aikaa ja katsekontakti. Ja meille just Maken kanssa tästä keskusteltiin, että tämä on ollut meillä semmoinen, mitä mä oon niin kuin kaivannut, että Make katsoo minuun silloin, kun me keskustellaan. Ja me tehdään tämän asian kanssa koko ajan töitä. Että me todella
todettiin sitten ensimmäistä kertaa, että yleensä mä katsonkin silloin, kun mä kuuntelen, mutta sitten kun mä puhun ja itse haen niitä sanoja, niin katselen välillä ylös ja välillä nurkkaan ja sitten taas virveen. Että se on sellaista hakemista.
Ja maksimissaan pitäisi puhua vain 2-3 lausta, ja mähän sanon ihan hirveit pätkiä väliä. Tämä on mulle kanssa, mitä mun pitäisi opetella, että ihan lyhyissä pätkissä, niin toinen oikeasti pystyy palauttamaan sen järkevästi ja ilman keskeytyksiä.
Ja siinä on hyvä, että siinä se, joka kuuntelee, niin sillä ei ole oikeutta puolustautua, selitellä, vaan ainoastaan ottaa vastaan se, mitä sanotaan, ja palauttaa se.
Eli ihan lopuksi tähän vielä. Eli hyväksy puolisosi tunteet, muuten sinä hylkäät hänet. Eli ota vastaan se, mitä puolisolla on sanottavana. Ja keskity siihen ihan satasella. Eli läsnäolo on tosi tärkeää. Ja sitten vielä sananlaskuista. Joka vastaa ennen kuin on kuunnellut loppuun, saa osakseen häpeän ja tyhmyrin maineen. Eli älkäämme ottako tällaista mainetta.